Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Prav lep rekreativni pozdrav, spoštovani poslušalci. Tudi danes se bomo v naših petkovih minutah za zdrav duh v zdravem telesu dotaknili gibalne aktivnosti pri otrocih. Nekaj zanimivih uvidov v pomembnost sistemskih spodbud za otroke, ki vedno več časa preždijo v sedečem načinu življenja, prikovani pred ekrane, bo prinesel raziskovalec in profesor z fakultete za šport, dr. Gregor Jurak. Najprej pa gremo na jutrišnji Miklavžev pohod, ki ga pripravljajo nad Cerkniškim jezerom.
Vremenska napoved za gorski svet.
Splošna napoved pravi, da bodo danes popoldne padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Najvišje temperature so od 5 do 10, drugod po okrepljenem jugozahodniku od 11 do 18 stopinj.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri zjutraj se bodo padavine znova okrepile in zajele vso Slovenijo. Dopoldne se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Jutri popoldne bo dež v notranjosti marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja. V noči na nedeljo bo rahlo sneženje povsod ponehalo. V nedeljo se bo od severozahoda jasnilo, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja.
Snežne razmere.
Zaradi včerajšnjega dviga meje sneženja je v Sredogorju sprva snežilo, na to deževalo. Ves čas je snežilo le nad okoli 2100 metri, tam se je nabiral sneg, ki ga je jugozahodnik močno spihal, nižje pa so razmere težko določljive. Danes dež spet postopno prehaja v sneg in zaradi izrazito slabega in zahtevnega vremena za nekaj dni odsvetujemo obisk gora.
Izpostavljamo.
Jutri, kot smo že napovedali, se lahko, spoštovani poslušalci, odpravite na tradicionalni pohod do štirih far, ki ga pripravlja turistično društvo Cerkniško jezero. V njegovem imenu zdaj lepo pozdravljam gospoda Joška Cerkvenika. Dobar dan.
Lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče. Ja, pohod štirih far se odvija že tradicionalno 10 let, tako da je že nekako tudi prišlo ljudem na vado in se kar lepo tudi odzovejo domačine, pa tudi neki zunanjih pride iz različnih delov Slovenije. Tudi,
seveda, ja, priložnost, da spoznajo vaše kraje, torej več je tudi letos točk, odkoder se bo začel ta pohod, mislim, da kar štiri, Cerknica, pa Begunje, pa še.
Ja, točno tako ste rekel. V bistvu Slivnica meji nekako na štiri fare. Ena je malo bolj severno, je, so Begunje, pol je Cerknica, pol je Grahovo, ki je tudi fara Grahovo, in pol Nove vasi. Štart iz pred crkva je ob 9. uri, razen v Novi vasi pa ob 8.30, ker je malo daljša pot. No.
Malce daljša pot iz Nove vasi, sicer pa bodo iz vseh štirih strani pohodniki prišli pred sveto mašo, ki pa bo ob 11.
Točno tako, pri ruševinah cerkve svetega Miklavža ob 11. uri. Tam jo bo daroval gospod Sandi Osojnik, župnik z Grahovga. Povabljeni so tudi drugi župniki, gospodje, tako da vsako leto še kdo samašuje, da je bolj pestro, in zraven nastopa mladinski cerkveni zbor, skauti pridejo, pol pa dejansko vse skup je pa organizacija turističnega društva Cerkniško jezero. Za zaključek, dobrih 200 metrov stran od cerkve Lovska koča, lepo pokrito, in pripravimo kuhano vino, čaj, naše gospodinje speče pecivo, in tako da je potem še en tak družabni del.
Zaključek tega pohoda, štirih farno, koliko hoje pa bo in kako zahtevna je?
Dejansko, vsak ima malo kondicije, Slivnica ne nobena taka strašna zadeva, z malo volje pa priporočljive so palce, jasno, da se vsak pomaga po svojih močeh, drugače pa Vzhod sonca je te dve uri praktično lepo počasne hoje, tako še kakšno pauzo vmes se lahko privoščiš in kakšen napitek pa to, tako da je drugače pa nič kaj hidu napornega. Je pa ena, je pa tudi druga stvar, da lahko prideš dejansko do telovske koče, pol je pa samo z avtom, jasno, in prideš pol tistih 300 metrov dol do same cerkve.
Tako, za tiste, ki več ne morejo hoditi toliko časa, tako. Je pa tudi ta možnost. Ja, lepo izpeljite pohod štirih far, kot rečeno, tradicionalni Miklavžev pohod jutri v soboto iz štirih strani proti Slivnici. Hvala lepa, gospod Joško Cerkvenik, in vse dobro na Notranjsko.
Tako, lepo. Hvala vam in na svidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Z nami je profesor dr. Gregor Jurak, profesor na fakulteti za šport. Govorimo o telesni gibalni aktivnosti slovenskih otrok. Prejšnjič ste opredelili problem, rekli, da je tudi resen. Zelo resen. Kaj torej storiti, da bodo zdajšnji otroci, osnovnošolski, pa tudi kasneje na srednjih šolah, ujeli ta razvoj in postali bolj gibalno aktivni, kar bo posledično več koristi za celotno družbo?
Hvala za povabilo. Dobra stvar je, da imamo v Sloveniji rešitve in znanja. Namreč mi smo znanstveno dokazano ena od redkih držav, ki smo že pokazali, kje je prava pot. Z programom Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah v obdobju od leta 2010 do 2018 smo namreč pokazali, kako je treba delati, da dvignemo telesno zmogljivost in tudi zmanjšamo pojavnost debelosti. To je bilo učinkovito narejeno z evropskimi sredstvi. Takrat je bilo dodatne ure kakovostno vodene športne vadbe, ki so imeli športni pedagogi, ki je pa nismo uspeli takrat sistemizirati, zaradi tega, ker niso bile vse pravne podlage narejene, zato je v letu 2018 stekel tako imenovan poskus razširjenega programa, kratica RAP, kjer so se skušale neke tovrstne rešitve tudi implementirati v ta RAP, poleg drugih stvari, kot je učenje drugega tujega jezika in še nekaterih drugih. Edina razlika je bila v tem, da v tem RAP-u dejansko ni nujno, da te vsebine gibalne poučujejo športni pedagogi, lahko tudi drugi učitelji, pa poudarek je bil še na nekaterih drugih elementih zdravja, tako duševnega kot tudi prehrane. No, naša skupina je analizirala učinkovitost RAP-a z vidika telesne zmogljivosti in smo podali kritike, da velja tu gledati tam, kjer so dobre prakse. In tam, kjer so šole resnično to izpeljale na take ravni, da je bil vključen najbolj kompetenten kader in da je bilo dosti dobro opredeljen, kako naj se izvaja to gibanje, je zapričakovati učinke. In zdaj smo na točki, ta RAP je bil nesrečno ravno preizkušen v času COVID-a, za tega še vedno v bistvu ni zaključena zadeva in naslednjem šolskem letu je namera, da bi bilo to sistemizirano postopoma v naše osnovne šole in menimo, da je priložnost ravno preko tega RAP-a, če bomo uspeli uveljaviti primere dobrih praks, potem sistemsko, da lahko naši otroci v osnovni šoli so deležni ustreznih kakovostnih gibalnih spodbud v razširjenem programu, druga zgodba je pa seveda obvezni program. Tu smo zdaj na tem, da je razprava okrog šolske prenove, bomo videli, če bo do nje prišlo. Znotraj te šolske prenove je med strokovnjaki kar dosti strinjene, da bi mogel biti pouk športne vzgoje dejansko vsak dan, ker gre za to, da pouk športne vzgoje zadosti tistemu, kar je z vidika zdravja najbolj koristno, to je to zmerno do visoko intenzivno gibanje, kjer se globoko zadihamo in oznojimo in pa kjer pridobimo športna znanja, odnos do gibanja, ki je ustrezen. Potem imamo pa še drug zelo pomemben vidik, to pa je zmanjšanje sedenja, kjer pa skušamo z lažjimi aktivnostmi v bistvu zmanjšati ta sedeči čas, ki je izrazito slabo vpliva na zdravje otrok, pa ne samo na zdravje. Treba se zavedati, da je gibanje ima izjemno pomembno vlogo pri kognitivnem dojemanju in posledično pri učni uspešnosti otrok. Ne. Obstajajo trdni nevrofiziološki dokazi, kako pomembno v bistvu to gibanje učinkuje in mogoče kdaj drugič lahko tudi opišemo ta dva mehanizma, ki sta tu pomembna, ampak dejstvo je, da tudi pri drugih predmetih bi bilo treba razmišljati o tem, kako gibanje upeljati noter pri poučevanju, temu, rečemo temu pojmu gibalno dejavno poučevanje. To pomeni, da je čim manj sedečega načina in da tudi poučujemo dosto zuni, ne samo učilnici.
Učilnice na prostem.
Tako je, tudi to smo že za časa COVID-a rekli, da če bi bilo, bi imeli veliko več možnosti tudi za takrat poučevanje. Pa v bistvu tudi današnji koncept učilnice, da se nekoliko spremeni iz klasične Marija Terezija učilnice v bistvu v sodoben koncept in imamo rešitve, tu tudi naši oblikovalci prostorov so podali te rešitve, tako da dobro sporočilo je, da imamo veliko znanja v Sloveniji, imamo tudi dobre učitelje, rabimo samo neke sistemske spodbude glede tega.
Pa je dovolj učiteljev športne vzgoje za to, da bi imeli vsak dan uro športne vzgoje v urniku?
To je zelo dobro vprašanje. Tudi na tej točki bo treba delati. Mi smo na Fakulteti za šport zmanjšali vpis pred desetletjem in ta hip dejansko je učiteljev še dovolj, vendar pa zna v prihodnih letih pride do tovrstnih izzivov.
Hvala lepa za danes.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Hvala za vašo pozornost in razgiban konec tedna, seveda pa vabljeni tudi v današnje zanimivosti nočnega neba v sklopu doživeti narave, ki bodo tokrat uživo. Naš gost bo mojster fotografije Gregor Kresal. V zadnjem času se posveča fotografiranju nočnega neba in njegova fotografija Božje oko je bila razstavljena na prestižni razstavi Kraljevega observatorija v Greenwichu. Zanimiv gost, nagradna vprašanja, pestra astronomska ura je pred nami, zato vabljeni ob 17. v družbo ljubiteljev narave, nočnega neba in astronomije.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.